Descoperă amprenta lui Dumnezeu în predica de seară.
Înainte să vă invit să deschideți Sfânta Scriptură, o să vă invit să ascultați împreună cu mine ceea ce spunea marele statistician George Barna în legătură cu starea națiunii americane astăzi, în cartea America la răspândii. Spune el, suntem o națiune în tranziție de la creștinism la secularism. Cred că înțelegem ce este secularismul, da? La noi în țară secularismul s-a definit prin secularizarea averilor, ziceți dumneavoastră mai departe, mănăstirești sau bisericești. În momentul în care o posesiune a fost luată din autoritatea sau de sub autoritatea bisericii și a fost dată statului civil sau, eu știu, statului sau orașului respectiv, în momentul acela am scos o zonă de sub autoritatea bisericească și am trecut-o în autoritatea civilă. Ăsta ar fi cumva ideea de secularism. Deci suntem o națiune în tranziție de la creștinism spre secularism. Cu alte cuvinte, în scurtă vreme vom scăpa de unde? În scurtă vreme vom trece sau vom ieși de sub zona de autoritate creștină și vom trece toți în zona de autoritate necreștină, civilă. Cum vreți dumneavoastră, dar aici sunt. Este o tranziție de o repeziciune uimitoare, demonstrată de acceptarea aproape instantanee a căsătoriilor de același sex, homosexuale. Această acceptare a societății americane a căsătoriilor homosexuale a fost o surpriză extraordinară chiar și pentru cei ce o promovau. Adică nu se așteptau oamenii să accepte așa de ușor. În momentul în care însă s-a observat lucrul acesta, s-a zis orice zid, orice graniță dintre creștinism și secularism s-a dus. Țărâmul credinței, spune el, este într-o frământare teribilă. În anul 2005, 65% din americani spuneau că religia lor este foarte importantă pentru ei, 65%. 10 ani mai târziu, adică în ce an? 2015, doar 30% mai spuneau că religia este importantă pentru ei. Ceea ce înseamnă că 70% astăzi spun că religia nu mai are importanță. Milioane de americani spun acum că ei sunt spirituali, dar nu religioși. Ați auzit lucrul acesta? Spiritual, dar nu religios. Ce înseamnă asta? Adică sensul de spiritual definește mai mult starea de autodeterminare și de independență spirituală. Cu alte cuvinte, eu sunt un om spiritual, am și eu credința mea, dar cine determină credința mea? Cine o definește? Eu definesc credința mea. Nu? Așa cum fostul președinte spunea în anul 2004, păcatul este călcarea propriilor mele valori. Adică dacă eu am niște valori și dacă nu țin la ele, înseamnă că păcătuiesc. Deci, astăzi când auziți un om că este spiritual, el vorbește mai mult despre starea lui de independență spirituală decât de o credință înrădăcinată în adevăr și autoritatea cuvântului lui Dumnezeu. Deci, nu este vorba de un om care crede în autoritatea cuvântului, ci este un om care crede în el. Aici suntem. Dar interesant că nici spiritual nu mai sunt prea mulți. Literatura sacră. Marea majoritate a celor intervievați consideră că Biblia, Coranul și Cartea lui Mormon sunt expresii diferite ale aceluiași adevăr spiritual. Adică, hai să le citim la oaltă, împreună, și vom vedea noi adevărul. Și în finalul acestui capitol, George Barna spunea, cunoașteți în istorie vreun popor care să fie abandonat valorile Scripturii pentru secularism, adică pentru necredință, numai ca să-și dea seama de greșeală și să se întoarcă imediat înapoi la Biblie? Cunoașteți așa ceva? M-ați înțeles? Hai să repet. Adică cunoașteți din istorie, ați văzut undeva un popor care să fie renunțat la credința în Scriptură pentru ca să nu creadă, să se refugieze în secularism. Și apoi, după o vreme, să-și dea seama că a greșit. Și dintr-o dată să zică, aoleu, nu, stai puțin, ne întoarcem înapoi la Biblie, repede. Cunoașteți vreun asemenea exemplu din istorie? Răspunsul lui, nu. Și lucrul acesta se întâmplă numai după un îndelung și dureros declin. Iar noi suntem la începutul unui asemenea proces, spune el. Deci ce ne așteaptă? Un îndelung și dureros declin. Nu numai îndelung, dar rețineți cuvântul dureros declin. Unul dintre primele simptome ale secularismului este pierderea noțiunii de sacru. Fraților, ce este sacru? Acum, vă rog frumos, deschideți împreună cu mine cuvântul lui Dumnezeu, pentru că aici aș vrea să înțelegem în primă ipostază care este rostul noțiunii de sacru. Ce rost are? Faptele Apostolilor 17, de la versetul 22. Pavel vorbește atenienilor în Areopag, oameni cu minte, oameni doritori de învățătură și filozofi. Și de la versetul 22, Pavel le spune: bărbați atenieni, în toate privințele vă găsesc foarte religioși, nu spirituali, religioși. Nu erau creștini, erau păgâni, erau politeiști și așa mai departe. Căci pe când străbăteam cetatea voastră și mă uitam de aproape la lucrurile la care vă închinați voi, am descoperit chiar și un altar pe care era scris unui Dumnezeu necunoscut. Înainte ca să răspund, pun întrebarea asta: ce i-a făcut pe oamenii ăștia să fie nemulțumiți cu sutele de zei pe care îi aveau deja? Și să zică, pentru orice eventualitate mai punem unul. Ce i-a făcut să fie nemulțumiți? Punctul 1. Mă întorc la Scriptură. Ei bine, ceea ce voi cinstiți fără să cunoașteți, aceea vă vestesc eu. E interesant și lucrul ăsta. Cinstiți fără să cunoașteți. Adică cum să cinstești ceva despre care tu nu știi? Și lucrul ăsta va fi definit puțin mai târziu, într-un verset imediat. Dumnezeu care a făcut lumea și tot ce este în ea, Domnul cerului și al pământului, nu locuiește în temple făcute de mâini. El nu este slujit de mâini omenești, ca și când ar avea trebuință de ceva. El care dă tuturor viața, suflarea și toate lucrurile. El a făcut ca toți oamenii ieșiți dintr-unul singur să locuiască pe toată fața pământului. Le-a așezat anumite vremuri, a pus anumite hotare locuinței lor, ca ei să caute pe Dumnezeu și să se silească să-L găsească bâșbâind. Măcar că nu este departe fiecare din noi. Fraților, vă rog să fiți atenți asupra termenului să-L caute bâșbâind. Ce credeți dumneavoastră că îl poate face pe un om care nu știe prea multe despre Dumnezeu să-L caute bâșbâind? Un om care nu știe nimic despre Dumnezeu să-L caute totuși bâșbâind. Ce anume credeți că îl face să caute asta? Și acum, eu aș vrea să mă înțelegeți atunci când voi spune că noțiunea de sacru, ideea de sacru în viața unui om, îl face ca indiferent dacă este păgân sau creștin, că vine dintr-o cultură sau din alta, el să dorească să caute și să-l găsească absolutul, adică pe Dumnezeu. De ce? Pentru că am fost direcționați în felul acesta. Avem în noi această condiție, această experiență, și anume că noi am pierdut ceva și că trebuie să îl regăsim. Haideți să înțelegem cum stau lucrurile din punct de vedere practic. În Geneza, capitolul de început, atunci când asistăm la crearea pământului și a omului, omul a fost luat și a fost pus unde? În grădina Edenului. Noi zicem astăzi paradis. De ce îi spunem noi paradis? Eden nu spune prea mult, dar paradisul ce ar fi? Când zicem, uite, am vizitat locul cu tare, e un adevărat paradis. Ce înțelegeți dumneavoastră din asta? Deci Dumnezeu l-a pus pe om în paradis, paradisul a fost făcut pentru om, în așa fel încât Dumnezeu a creat un loc. Locul acela răspundea în mod desăvârșit la toate nevoile și necesitățile umane. Tot! Dumnezeu a știut atât de mult ce are nevoie omul și acolo, în paradis, în grădina aceasta lui Dumnezeu, Dumnezeu a creat toate condițiile ca și cele mai mici nevoi ale ființei umane să fie îndeplinite. Uneori stau și mă gândesc, o fi fost lux acolo? Lux. Ce este luxul? Luxul este îndeplinirea nevoilor umane prin abundență, prin supraabundență. Și Dumnezeu a făcut ca acolo nevoile umane să fie împlinite prin supraabundență. Practic, omul nici nu știu dacă avea nevoie acolo. În sfârșit, vorbesc de ceva despre care nu știu. Prin cădere, omul a pierdut paradisul. Problema este că ne-am obișnuit cu asta. Faptul că am pierdut paradisul este o tragedie. Dar faptul că ne-am obișnuit cu pierderea și nu mai simțim nevoia după paradis este o a doua tragedie, mai mare ca prima. Și datorită faptului că am pierdut paradisul și ne-am obișnuit cu paradisul pierdut, de atunci noi pierdem în continuu. În continuu pierdem. Una din problemele noastre este că suntem ca oamenii aceia care au pierdut soarele și au intrat într-o zonă de întuneric. Și încet, încet se străduiesc să-și ajusteze vederea pentru noua zonă de întuneric în care există. Și vederea se ajustează. Numai că în timp ce își ajustează vederea pentru întuneric, ce se întâmplă cu capacitatea lor de a privi lumina? După ce stai foarte mult într-o peșteră, nu mai poți ieși afară, pentru că lumina e preorbitoare. În felul acesta, ne ajustăm ochii ca să vedem în întuneric și încet, încet simțim că lumina ne face rău. Ne adaptăm. Pierdem și ne adaptăm. Întrebarea mea este, în timp ce încercăm să ne ajustăm vederea, noi ne câștigăm vederea sau o pierdem? Înțelegeți întrebarea? În timp ce noi intrăm în conul acela de întuneric, în peștera noastră și încercăm să ne ajustăm vederea, să vedem mai bine ce este în peșteră și începem să vedem mai bine ce este în întuneric, noi ne câștigăm vederea sau ne-o pierdem? Ne-o câștigăm pentru ceea ce este în peșteră și ne pierdem vederea pentru ceea ce este în afară? Tot ceea ce facem noi prin adaptarea noastră de astăzi, secularismul nostru și tot ceea ce vreți, se pretinde că este un câștig pe de-o parte, iar pe de altă parte este o teribilă pierdere. Dumnezeu a lăsat paradisul pe pământ o vreme, știți? De ce l-a lăsat? A vrut să fie o lecție care n-a prea funcționat. Știți, întotdeauna m-am întrebat de ce paradisul a trebuit să aibă o poartă. De ce paradisul a avut o poartă? Pentru mine, dacă Dumnezeu a făcut o grădină, grădina respectivă nu trebuia să aibă gard. Pentru mine, gardul a apărut în momentul în care nu a mai încăput pe pământ și atunci a trebuit să facem un gard în care să ne ferim unul de altul. Dar atunci, de ce a fost nevoie? Și atunci am înțeles că Dumnezeu a creat grădina pentru războiul care urma să vină. Și Edenul a fost lăsat pe pământul acesta cu un înger la poartă până aproape de potop. Pentru ce? Omul de intrat acolo nu mai putea intra, așa este? De ce a trebuit să stea Edenul acolo? Să-și aducă aminte omul ce a pierdut. Mulțumesc. Alte gânduri. Fraților, probabil că Dumnezeu a vrut să păstreze în inima oamenilor ideea de sacru. Păi să știi că viața nu este numai ceea ce ai tu aici în peșteră. Uită-te la locul acesta. Poți să ai și altceva. Problema a fost că oamenii s-au întors cu spatele la sacru, la grădină. Și au plecat de acolo. Și nu s-au mai întors acolo. Și n-au mai avut nevoie de grădina Edenului. Și n-au mai vrut să o vadă. Și pentru faptul că s-au întors cu spatele la grădina Edenului și n-au mai trecut pe acolo și n-au mai vrut să o vadă, în scurtă vreme au crezut că sacru nu mai există. Și în momentul în care ei au scos sacru sau sfințenia din viața lor și din experiența lor, din momentul acela căderea lor a fost extrem de rapidă. Așa cum mă aștept ca deteriorarea calității noastre spirituale în zilele acestea să aibă loc rapid și aproape irreversibil. Când pierzi sacrul din sufletul tău, nu mai există acea forță care să te mâne să-L cauți pe Dumnezeu cu orice preț. Și dacă bâșbâi, dar să-L cauți. Numai nu sta acasă liniștit în fața televizorului cu un curcan pe masă și să spui că asta e bine. Numai nu te mulțumi cu felul ăsta de viață. Caută-L pe Dumnezeu bâșbâind. Câtă vreme se va întâmpla lucrul acesta, sacrul există în sufletul tău. Câtă vreme sacrul nu mai există în sufletul tău, acea forță care te mână să-L cauți pe Dumnezeu, să te duci la biserică, să-L cauți în stânga, să-L cauți în dreapta, să-L cauți în scriptură, să-L cauți pe Dumnezeu în știrile din lumea aceasta, să-L cauți pe Dumnezeu în ceea ce ți se întâmplă azi, în ceea ce ți se va întâmpla mâine, să-L cauți pe Dumnezeu în fiecare secundă pe care o trăiești, până când cuvântul lui Dumnezeu îți vorbește și te învață să nu-L mai cauți bâșbâind, ci să-L cauți în lumină. Da, ăsta e sacru. Ceea ce mie teamă este faptul că societatea mea, generația mea, generația copiilor noștri pierd rapid și aproape irreversibil noțiunea de sfințenie și de sacru. Am căutat o definiție a sacrului și o am aici înaintea mea. Sacrul produce reverență datorită sanctității sau datorită sfințirii. Deci sacrul ce produce? Reverență. Reverența ce este? Respect. Reverența produce valori. Reverența este capacitatea ființei umane de a recunoaște valorile din această lume și de a-L pune pe Dumnezeu prima valoare în acest univers. Numai așa este justificată porunca întâi. Eu sunt Domnul Dumnezeul tău, să n-ai alți Dumnezei afară de mine. Numai așa se poate, prin reverență. Reverența îl recunoaște pe Dumnezeu. Dacă reverență nu există, frații mei, noi nu mai avem capacitatea să-L recunoaștem pe Dumnezeu. Și atunci, în zadar vei veni la biserică. Vei veni la biserică, dar nu-L vei recunoaște pe Dumnezeu. Vei veni la biserică pentru ca să te întâlnești cu cine? Să te întâlnești cu omul. Indiferent că este vorbitor sau este stătător în scaun, dar te întâlnești cu omul. Problema este că atunci când nu ai reverență, nu te întâlnești cu Dumnezeu și nu-L poți recunoaște pe Dumnezeu. Repet, sacrul produce reverență datorită sfințirii, datorită faptului că pui deoparte ceva pentru Dumnezeu. Și când ai pus deoparte ceva pentru Dumnezeu, acel ceva pus deoparte nu se amestecă cu nimic din ceea ce este restul. Sacru este ceva care este considerat vrednic de respect spiritual sau devoțiune. Un al doilea termen care apare aici după reverență este devoțiune. Ce înseamnă devoțiune? Devotare. Poate să fie angajament, mai poate să fie și altceva. Devoțiune. Deci te angajezi față de ceva. Te legi de el. Mai mult de atât, îi devotezi, un derivat al termenului, îi devotezi timp, atenție. Devotarea timpului și atenției te conduce la închinare. Devoțiunea este foarte aproape de închinare. Sacrul te învață închinarea. Nu ai noțiunea de sacru în viața ta, nu vei ști niciodată ce este închinarea. Nici tu singur cu Dumnezeu, nici când vii la biserică, nu știi lucrul ăsta. Sacru este un element de devoțiune, inspirând uimire între credincioși. Uimire adică cum? Uimire față de ce? De când nu te-ai mai uimit tu sau eu de cât de frumos și extraordinar este Dumnezeu? De câtă vreme? Când a fost ultima dată când ai plecat de la biserică cu fața luminată de prezența lui Dumnezeu, vorbind de unul singur pe stradă, zâmbind de unul singur, gândindu-te uimit că L-ai descoperit pe Dumnezeu? Ăsta e sacru. Frații mei, în lumea necreștină, noțiunea de sacru este dată prin alți termeni. Permiteți-mi doar puțin. Numinous, termenul de numinous, reprezintă sacrul în definiția lui Mircea Eliade și altor filozofi ai religiilor și înseamnă un element, un loc, un obiect care îți inspiră teamă și care nu te lasă să te apropii de el. Mana în triburile, eu știu, necivilizate, este acea forță magică și mistică pe care îl degajă un obiect sfânt sau o plantă, un pom sfânt, un arbore, un loc sfânt, care te ține la o parte și spune acolo, de aici nu te atingi. Noțiunea de sfințenie în păgânism este doar noțiunea care te obligă să te îndepărtezi, să pleci, nu sta acolo. Și aceasta este noțiunea de sacru pe care filozofia a preluat-o și a spus, e bine, sacrul este acest luminous care te alungă, te ține departe. Pentru ca să înțelegeți cu mine sacrul creștin, vă invit să deschideți în Exodul 33 cu 19, prima dată, la muntele Sinai. Moise cere lui Dumnezeu să-i vadă fața. În mod normal, Dumnezeu ar fi putut spune, nu există vreun om care să vadă fața lui Dumnezeu și să trăiască. Putea să-i răspundă așa? Dacă Dumnezeu i-ar fi răspuns așa, ar fi semănat cu luminousul. Nu poți! Dar uitați cum îi răspunde Dumnezeu. Și dumneavoastră știți, Exodul 33, 19. Voi face să treacă pe dinaintea ta toată frumusețea. Așa scrie la mine. Toată frumusețea mea. Și dintr-o dată nu este luminous, nu este o forță care te gonește. Este o forță care te face să stai deoparte, dar este și o forță care te atrage în același timp pentru că este frumos. Dumnezeu este frumos în desfășurarea Lui. El atrage pe oameni la El, El care este cel mai frumos dintre oameni. Sacrul creștin este singurul care oferă în acțiunea lui această atracție extraordinară a lui Dumnezeu ca fiind cel ce atrage irezistibil pe oameni către el. Și când mă voi înălța de pe pământ, voi atrage la mine pe toți oamenii. Este marele magnet, uriașul magnet, care în momentul în care își arată fața, el atrage, nu respinge. Va fi o zi când oamenii vor zice, cădeți peste noi stâncilor și acoperiți-ne de mânia celui care vine. În ziua aceea va fi luminous probabil, dar până atunci, prin har, Dumnezeu se manifestă pe sine atrăgând pe oameni la El. Și lucrul ăsta este extraordinar. Vreau să vă întreb, ce se va întâmpla cu omenirea aceasta în ziua în care va pierde sacrul în dimensiunea asta? Va pierde ce? Va pierde orice sens și urmă de frumusețe. Viața va deveni nefrumoasă. Viața nu va mai merita să fie trăită, pentru că singurul lucru care face ca viața să merită să fie trăită este sacrul frumuseții sau frumusețea sacrului lui Iisus Hristos. Textul 2, Psalmul 27 cu 4. Un lucru cel de la Domnul și-l doresc fierbinte. Aș vrea să locuiesc toată viața mea în casa Domnului. Adică unde în casa Domnului? Adică unde în casa Domnului? Aici, în casa Domnului. De asta îi zice casa Domnului. Altădată îi spune adunare și îmi place lucrul acesta. Să stau toată viața mea în adunarea poporului lui Dumnezeu. De ce? Ca să privesc frumusețea Domnului. Pentru mine asta este sacru. Vreau să vin la templu și templul era singurul loc al sacralității. Pentru că după ce Edenul a fost luat de pe pământ, Dumnezeu a mai zis odată omului, odată i-a mai zis, faceți-mi un loc. Faceți-mi un loc sfânt. Nu știu unde. Faceți-mi un loc sfânt. Și dacă îmi veți face un loc sfânt, eu voi locui acolo. Nu contează, numai fă-mi un loc sfânt în casa ta. Fă-mi un loc sfânt în inima ta. Fă-mi un loc sfânt în biserica ta. Fă-mi un loc sfânt și eu voi locui acolo. Dar ai grijă să te preocupe locul sfânt. Să-l faci în fiecare zi. Și după ce Dumnezeu mi-a spus, fă-mi un loc sfânt ca eu să locuiesc cu tine, să pot locui cu tine, David, adică psalmistul spune, aș vrea să locuiesc acolo cu el, în același loc sfânt. De ce? Ca să-i văd frumusețea și slava. Nu este nimic care să îndepărteze. Este ceva, o forță extraordinară care atrage și care îl face pe psalmist. Aș vrea să fiu acolo. Să-i văd eu frumusețea lui, slava lui. Frații mei, vreți să-mi spuneți de ce atunci când Moise a venit la rugul aprins, O voce din rug i-a spus, scoateți încălțămintea din picioare, căci locul pe care calci este sfânt. De ce i-a spus asta? De ce nu l-a lăsat să vină așa cum era și să înceapă să vorbească cu el? Știi, Moise, am de gând să fac. De ce l-a pus să scoată încălțămintea din picioare? Altădată Moise, altădată Ilie și-a acoperit fața. Ideea este că nu poți niciodată să înțelegi sacrul lui Dumnezeu și frumusețea lui nici încălțat și nici cu mintea împietrită. Trebuie să existe înainte de asta ceva care să te sensibilizeze. Scoate-ți încălțămintea din picioare. Vezi, nu călca cu bocancii tăi nici în zona cuvântului lui Dumnezeu, nici în zona bisericii lui Dumnezeu, nici în zona sufletului sau a conștiinței. Nu călca oricum. Scoate-ți încălțămintea din picioare. Când vii la templu, nu veni oricum. Templul a fost al doilea element de sfințenie, am spus înainte. Nu veni oricum. Vino întotdeauna când vii la templu cu jertfă. Adu jertfă. De ce cu sânge întotdeauna? De ce? Este elementul acela de cutremurare, dar în același timp și de atragere extraordinară, care se naște de aici. Vino la templu, dar nu veni oricum. În altă parte, cuvântul lui Dumnezeu spune, nu veni cu mâna goală niciodată. Vă dați seama? Nu veni cu mâna goală. Nu te plimba ca pe șosea, ca pe trotuar. Nu, vino la templu pentru ca să te exprimi. Vino la templu să te întâlnești cu ceva extraordinar. Nu veni cu mâna goală niciodată. Dumnezeu îți va da un moment extraordinar pentru tine. Nu veni așa. Întotdeauna sacrul și întâlnirea cu Dumnezeu, întâlnirea cu un Dumnezeu frumos, cere din partea noastră sensibilitate. Nu intrați oricum. Sensibilitate în vorbă, sensibilitate în minte, sensibilitate în îmbrăcăminte. Vezi, nu te îmbrăca în așa fel încât oamenii se uită mai mult la tine decât la Dumnezeu. Nu te îmbrăca așa. Când vii la biserică, fă în așa fel încât să nu te vezi, ca să se vadă Dumnezeu. Ultimul punct, ultima mea întrebare în seara aceasta este în legătură cu Iisus Hristos. A venit la Isai, așa e? Vreau să vă întreb, Domnul Iisus Hristos a venit într-o zonă de sacru sau de profan? Iisus Hristos, când a venit, când s-a născut la Betleem, s-a născut într-o zonă de sacru sau de profan? S-a născut la Isai. Era zona de sacru. Surprinzător, frații mei, zona de sacru l-a ucis. Există pierderea sacrului în lume, în general, dar există și pierderea noțiunii de sacru în cadrul sacrului, în popor, în biserică, aici. Satan și-a schimbat foarte mult tactica în ultima vreme. Cuvântul lui Dumnezeu spune că anticrist nu s-a străduit să stea undeva pe scaun în lumea aceasta, ci anticrist s-a străduit să stea pe scaunul de domnie unde? Să-și aseze scaunul de domnie unde? În templul lui Dumnezeu. Strategia s-a schimbat. S-a schimbat enorm. Satan vrea să-și spună scaunul lui de domnie în zona sacrului lui Dumnezeu. E o bătălie extraordinară. Vă duceți aminte de Pilat? Era în noaptea aceea când întreba, dar eu ce să fac cu Iisus? Ce să fac cu el? Din ce cauză Pilat punea întrebarea ce să fac cu Iisus, că nu știu? Din ce cauză? Cauza o arată soția lui. Îi trimite un bilet înainte și spune, ai grijă, că locul pe care calci este sfânt. Eu am pătimit mult de tot în vis din cauza omului acestuia. Ai grijă. Problema lui Pilat era faptul că pierduse noțiunea de sacru. În momentul în care el întreabă ce este adevărul, Pilat arată clar că el pierduse noțiunea de sacru. Era exact într-o generație ca generația mea de astăzi. Era exact în zona postmodernă în care suntem noi aici. Era sceptic, era relativist, era un om foarte pragmatic, nu-l interesa nimic decât să aibă curcanul pe masă și să doarmă bine. Asta era tot. Dar când era vorba de sacru, să recunoască sacru, nu putea să recunoască sacru. Din cauza aceasta, frumusețea vieții lui Pilat se va pierde. În scurtă vreme, Pilat va ajunge să piardă tot. Viața lui va ajunge să nu mai fie posibilă de trăit. Va pierdut tot pentru faptul că a pierdut frumosul din viața lui. A fost atât de aproape de frumos, față în față cu el. Și s-a întrebat ce să fac cu el. Auzi, să stai față în față cu frumosul sacru lui Dumnezeu, să te întrebi, dar ce să fac cu eu? Că n-am ce face. Nu știu, nu pot. Este problema generației mele. Este problema generației noastre. Vom sta față în față cu sacru și ne vom întreba ce să facem cu el. Pentru că nu-i vedem nici frumusețea și nu înțelegem nici valoare. Frații mei, aș vrea să închei. Aș vrea să fac un apel la dumneavoastră din toată inima. Dacă toată lumea aceasta va pierde noțiunea de sacru și de sfințenie, vă rog din tot sufletul, vă invit să ne rugăm ca ea să rămână aici, în această biserică, în sufletul și în viețile noastre, în sufletul și în viața fraților și surorilor din Loma Linda. Și dacă mai este cineva care ne urmărește din altă parte și dorește ca să se unească și el acestui efort de a păstra sacrul în biserica lui Dumnezeu, este binevenit. Dar, încă o dată, un lucru cel de la Domnul și îl doresc fierbind. Aș vrea să locuiesc toată viața mea lângă Domnul meu, ca să privesc frumusețea Domnului meu și să mă minunez de el. Amin.